bepleýär azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýagmyr, buğurly ýagyş awtologlara ziýan ýetirdi. Köçelerde suw ýüşürdi. Ýagyştan soň gapaklan gowçy meýdanlarynyň hatarary bezergisine kultivatorlar yetmesilik edýär. Balkanly buğday meýdanlaryny pişik kuyruk basýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen hemen ýogşun anyny gurban tans edýärin. Türkmen aktivistleri 9-njy maýda Washingtonda Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky elçixanasynyň öňünde toplanyp, türkmen siýasy tutsaglarynyň azat edilmegine, ýurtda öňüň özgörüşlükleriň geçirilmegine çağırdylar. Türkmen News neşri bu çara 10 töwereg aktivistiň gatnaşandygyny, olaryň Nurgelli Halikow, Mansur Mingelow, Murat Düşemow, Allamurat Körhanow, Murat Öwüz fiýali tutsaglaryň boşadylmagyna çağıranlygyny habar berýär. Protest çäresinde Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň başlygy Murat Gurbanow, Türkmen News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw, aktivist siýasy tutsag Mansur Mingelow, daýzasy Nurjan Süder we beýlekler gatnaşdy. Aktivistler diňe bir içerki siýasatda däl, eýsem daşary siýasatda hem özgörtmelerin geçirilmegini, raýatlaryň daşary ýurtlara erkin siýahat etmegi, interneti VPN ulanmazdan ulanyp bilmegi, valyuta konvertasiýasy üçin ýurdun açylmagyny talap etdiler. Şeýle-de mitinge gatnaşanlar Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň YouTube kanalyna gönü ýaýlym açyp Türkmenistanyň Abaşadaky elçisi Meret Orazowa ýüzlendiler. Özleriniň Türkmenistanyň düşmanlyklaryny, diňe ýurda peýda bolmagyny isleýänliklerini aýtdylar. BMK'nın baş assambleyesi 10-njy maýda Palestina täze hukuklar we ýeňillikleri berjek karar boýunça ses berer we howpsuzlyk kengeşini Palestina'nın Birleşen Milletler Rumasının 194-njy agzasy bolmak baradaky haýyşyny öňin garamaga çağırar. Birleşen Ştatlar 18 aprelde geňeşin giňden gollanýan kararyny Palestin üçin Birleşen Milletler Rumasynyň dol agdarygyna ýol açjak rezolýusiýa weto goýdy. Palestinliler köp wagtlary bu maksada ýetmek tagallasyny etseler, Israil onuň öňüne almak üçin işarp barýar. ABŞ elçisiniň ornwasary Robert Wood 9-njy maýda çykyş edip Biden administrasiýasynyň assambleýanyň bu kararyny garşyk ýanygyna aýtdy. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius 9-njy maýda günwatarly aranlarynyň Ukraina 3 sany ýokary çeýlikli artilleriýa raketa ulgamyny HIMARS diýilýän ýaraglary eltip berjekdigini ýa-lan etdi. Ol ýaraglar ABŞ-nyň ýaraglyk uýuşlarynyň ammarlarynyň alynar we bahalary bir tarapyndan tölenýär diýip ol Amerikan kärdeşi Lloyd Austin bilen Washingtonda duşundan soňa etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon rus kärdeşi Vladimir Putin bilen Kremlle bolan duşugyny Russiýadaky zähmet migrantlar meselesini ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Elbette, bugün men siz bilen kär meseleleri hususan bizim migrant işçilerimiz bilen bağlı meseleleri maslahatlaşmak isleýärin. Bu biz üçin ören ınjyk we esasy meselelerin biri deyip Rahmon 9-njy maýda Putin bilen bolan duşugyny aýtdy. Rahmon Moskwa 8-nji maýda 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 79 ýyllygyna bagyşlanan dowralary çäreleri we gyda döwletleriniň başdanlarynyň resmi däl ýygnagyna gatnaşmak üçin iş saparyna geldi. Täjikistanly zähmet migrantlary meselesi 22-nji martda Moskwanyň Krokus City Hall söwda we güýmenje merkezinde bolan terrorçylyklu hüjümden soň bu hüjümde Russiýadaky täjik migrantlarynyň günäkärlenmegi, migrant täjikleriň köpçülükleriň saklanmagy, barlanmagy we deportasiýa edilmegi netijesinde gorgoldy. Täjikistanyň 1 milliona golaý raýaty Russiýada işläp, ýerde galan maşgallaryna pul berýär. Oppozisiýa wekilleri duşanmagyny raýatlary 30 ýyldan gorak wagtlary munasip iş we aýlyk bilen üpçün edip bilmedilikde tankide diyarlar. Kazakistan'ın önkü prezidentinin giyavusi milyarder Timur Kulibayev London'daki emlaklarından birini 43 milyon dolardan kovrak pulu sattı deyip Angliya'nın Financial Times gazeti havar veriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinlediniz.